Μία εκπομπή, έχουμε τη χαρά να έχω τη χαρά να έχουμε μαζί, έχω και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας έναν φίλο της εκπομπής, ο οποίος επισκέπτεται την Ελλάδα εδώ πέρα από την Ιταλία. Αναφέρομαι στον Νίκο το Φράγκο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πολιτισμού του Μιλάνου. Τον καλωσορίζω μετά από πολύ καιρό. Νίκο, καλώς ήλθες, χρόνια πολλά.
Καλώς σας βρήκα, χρόνια πολλά.
Πέρασες τα Χριστούγεννα εδώ στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι, φέτος?
Ναι, όπως σχεδόν κάθε χρόνο.
Α, σκάθε, δεν το ήξερα.
Ερχόμαστε οικογενειακώς στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα.
Μάλιστα.
Είναι γυναίκα μου Αθηναία, οπότε έχουμε τους συγγενείς μας εδώ πέρα.
Ναι.
Και είμαστε κάθε χρόνο εδώ. Και φυσικά βλέπουμε πολύ χαρά ότι η Αθήνα έχει γίνει μια πόλη που προσφέρεται για τουρισμό όχι μόνο το καλοκαίρι, γιατί παλιά οι Ιταλοί σκεφτόντουσαν την Ελλάδα μόνο για το καλοκαίρι, ενώ βλέπω από τις πτήσεις όταν έρχομαι ότι είναι σχεδόν πάντα γεμάτες. Οπότε έρχονται όλο το χρόνο και τα τελευταία χρόνια έρχονται και για πρωτοχρονιά πολλοί Ιταλοί και για Χριστούγεννα, γιατί έχει αποκτήσει μια φήμη δικαιολογημένη που είναι μια όμορφη πόλη, στολισμένη πάρα πολύ ωραία.
Όμορφη.
Ναι, είναι όμορφη.
Γιατί σε εμάς, ξέρεις, που ζούμε εδώ πέρα, μας φαίνεται λίγο άσχημη.
Εγώ πιστεύω ότι όποιος έρχεται και βλέπει τον Παρθενώνα, κάτι παθαίνει.
Αφήνω έξω τον Παρθενώνα, μιλάω για το υπόλοιπο.
Εντάξει, η Ιταλία και οι τουρίστες γενικώς από το εξωτερικό έρχονται συνήθως στη πλάκα, στο μοναστηράκι, τα πιο όμορφα σημεία της πόλης.
Σωστά.
Και όσοι έχουν περισσότερο χρόνο, πηγαίνω και στη θάλασσα, επειδή είναι μια πόλη που είναι δίπλα στη θάλασσα.
Σωστά.
Και δεν είναι εύκολο να βρεθεί μια πόλη να έχει και αυτά τα προσόντα. Δηλαδή, να είναι στη θάλασσα κοντά και το καλοκαίρι ακούω πάρα πολλούς Ιταλούς που έρχονται και κάνουν μπάνιο και στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.
Mm-hmm.
Έτσι, δεν είναι κάτι που βρίσκεται εύκολα στην Ιταλία, μια ωραία θάλασσα δίπλα σε μια πόλη. Συνήθως είναι μακριά η θάλασσα από τις πόλεις. Ενώ η Ελλάδα και η Αθήνα συγκεκριμένα έχει και αυτό.
Αν σου ζητούσα να συγκρίνεις τα Χριστούγεννα της Ιταλίας, του Μιλάνου συγκεκριμένα, γιατί εσύ είσαι από την Βόρεια Ιταλία, μένεις μάλλον στη Βόρεια Ιταλία, με τα Χριστούγεννα της Αθήνας, θα έβλεπες κάποιες διαφορές, ομοιότητες?
Υπάρχουν σίγουρα διαφορές, με την έννοια ότι λόγω θρησκείας, θα έλεγα, μάλλον, τα Χριστούγεννα γιορτάζονται και τα νιώθουν ίσως πιο πολύ καθολικοί από τους Ορθόδοξους. Mm-hmm. Εμείς γιορτάζουμε πιο πολύ το Πάσχα.
Σωστό.
Και βλέπεις τεράστια διαφορά Πάσχα-Χριστούγεννα στους καθολικούς, ενώ τα Χριστούγεννα δυστυχώς έχουν πάρει και ένα εμπορικό χαρακτήρα τελευταία χρόνια, έτσι. Αλλά στολίζουν όμως πάρα πολύ τις πόλεις. Το Πάσχα το καταλαβαίνεις μόνο άμα είσαι τρίσκος. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι. Οπότε τα Χριστούγεννα βάζουν τα δυνατά τους. Ξεκινάνε βέβαια να πουλάνε τα αγγλικά, τα χριστουγεννιάτικα και συγκεκριμένα το Πανετόνι και το Παντόρο πολύ πιο πριν. Έτσι.
Και από
ξεκινάνε
το Νοέμβριο,
από το τέλος του Νοέμβρη.
Και εδώ έχουν ξεκινήσει από τις αρχές Νοεμβρίου. Εντάξει,
άρα σε αυτό υπάρχει μια ομοιότητα, θα έλεγα. Γιατί εγώ φέτος μου έχει τύχει το πρώτο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, με την έννοια ότι είναι ένα τραπέζι που βρισκόμαστε εν ώψη των Χριστουγέννων, με φίλους, συλλόγους, παρέες κτλ., μου έχει τύχει 28 Νοέμβρη.
28.
Ακόμα δεν ήμασταν Δεκέμβρη. Οπότε γίνεται όλο και περισσότερο κάθε χρόνο, πιο πολύ ένα γεγονός που πρέπει να γιορταστεί σε μεγάλη περίοδο, εκμεταλλεύοντας και.
Τραβάει περισσότερο.
Τραβάει περισσότερο αυτό. Σε σχέση με από την Ελλάδα. Στην Ελλάδα, εντάξει, ορθά κατά τη γνώμη μου, η Ανάσταση έχει άλλη σημασία πνευματικώς, θρησκευτικά, αλλά εντάξει, δεν θέλω και δεν μπορώ και
πάντως
δεν είμαι σε θέση να
κρίνω. Πάντως
και
εδώ κάνουμε μια προσπάθεια, έτσι δεν είναι? Βλέπεις και οι πόλεις, περισσότερα φώτα, νομίζω, έχω την αίσθηση με τα χρόνια που περνάνε.
Όχι, κοίτα, πιστεύω ότι κάθε μεγάλη πόλη παίρνει και μια αναγνώριση, ας πούμε, για τα Χριστούγεννα, πώς στολίζει την πόλη, και γι' αυτό κάθε πόλη θέλει να γιορτάζει όπως οι υπόλοιπες πόλεις της Ευρώπης. Έτσι. Είναι πλέον, γι' αυτό έρχονται και Χριστούγεννα, γιατί εντάξει, θέλουν να δουν και μια πόλη στολισμένη. Ενώ υπάρχει βέβαια το άλλο φαινόμενο, δυστυχώς για θρησκευτικούς λόγους, που σε μερικές χώρες διστάζουν να γιορτάζουν τα Χριστούγεννα, να μην προσβάλλουν άλλες θρησκείες. Αυτό για μένα είναι απαράδεκτο, γιατί όταν γιορτάζεις ένα γεγονός που αφορά μια θρησκεία, δεν προσβάλλεις κανέναν.
Αλήθεια, μια και το ανέφερες αυτό, επειδή διαβάσαμε κι εμείς ότι σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, για λόγους περισσότερο νομίζω ασφαλείας, για θέματα ασφαλείας, απαγορευθήκανε κάποιες εκδηλώσεις. Στην Ιταλία υπήρχε κάτι το αντίστοιχο.
Στην Ιταλία φέτος δεν θα γίνουν εκδηλώσεις για την πρωτοχρονιά στο Μιλάνο, γιατί θέλω να αποφεύγουν προβλήματα ένομης τάξης, θα έλεγα. Και αυτό φυσικά με στεναχωρεί ως πολίτης, γιατί επειδή δεν είσαι σε θέση να μπορείς να εγγύσεις την ομαλή λειτουργία των γιορτών, δεν κάνεις κάποια συναυλία, κάτι ας πούμε, να το γιορτάζεις, επειδή τα τελευταία χρόνια, κάθε Χριστούγεννα, υπήρχαν πολλά προβλήματα. Υπήρχαν συμμορίες που προσπαθούσαν να ενοχλούν κοπέλες, να λίστεψαν κόσμο.
Α, υπήρχαν έντονα φαινόμενα.
Υπήρχαν και δυστυχώς ήταν από ξένης καταγωγής πολίτες, από χώρες οι οποίες δεν έχουν, φαίνεται.
Από μουσουλμανικές χώρες,
ναι,
να πεις.
Ναι. Και επίσης, κάποιες αυτοδιοικήσεις της Ιταλίας, και εγώ θεωρώ προσωπικά, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, και να βάλω τη λευτή για αυτό που λέω, για πολιτική σκοπιμότητα, προσπαθούν να μην θίγουν, ας πούμε, την ευαισθησία των ανθρώπων που δεν είναι χριστιανοί. Παράδειγμα, ο Δήμος της Γένοβας φέτος δεν έκανε φάθμη.
Δεν έκανε φάθμη.
Όχι. Γιατί λέει, δεν είναι σωστό, γιατί υπάρχουν και Γενοβέζοι που δεν είναι χριστιανοί. Μα, εμένα, αυτό εγώ διαφωνώ κάθετα με κάτι τέτοιο. Γιατί όπως εγώ δεν απαιτώ σε μια χώρα Ισλαμική ή της Ινδίας, των Ινδού ή άλλης θρησκείας, ας πούμε, να μην κάνει κάτι, να μην γιορτάζει κάτι με τα κριτήρια που πρέπει να γιορταστεί, το ίδιο θα απαιτούσε και από τους υπόλοιπους. Δεν είναι ότι αν γιορτάζεις κάτι προσβάλλεις τον άλλον.
Μάλιστα.
Και δυστυχώς το βλέπω, έχω ακούσει, δεν ξέρω αν το έχετε διαπιστώσει κι εσείς, και μου το διαπίστωσε ένας φίλος που ζει στο Λονδίνο, ότι στο κέντρο της πόλης του Λονδίνου δεν υπάρχει πουθενά η λέξη Χριστούγεννα, Christmas, σκοπή μας. Τώρα, εμένα αυτά τα πράγματα είναι κουφά τελείως. Δεν είχα ζήσει ποτέ κάτι τέτοιο. Ελπίζω να μην φτάσουμε στην Ιταλία σε αυτό το επίπεδο, αλλά δυστυχώς είμαστε στο καλό δρόμο.
Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω κάτι. Στην Ιταλία τα δώρα τα ανταλλάσσουν την παραμονή των Χριστουγέννων ή την πρωτοχρονιά? Στην Ελλάδα έχουμε το έθιμο, όπως ξέρεις.
Άγιο Βασίλη.
Ναι.
Όχι, στην Ιταλία, όπως παραδοσιακά σε όλη τη Δύση, ανταλλάσσονται ανήμερα των Χριστουγέννων. Σου μιλάει και ένα θύμα των Χριστουγέννων, επειδή εγώ είμαι γεννημένος 26 Δεκεμβρίου, έπαιρνα ένα δώρο μόνο.
Συγχαρητήρια, δεν το ήξερα.
Οπότε,
χρόνια πολλά
φορά,
τότε και για τα γενέθλια.
Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Χρόνια πολλά.
Άμα ήμουν καλός μαθητής, έπαιρνα και δύο δώρα. Αλλά επειδή έχω μεγαλώσει στην Ιταλία, είναι ανήμερα των Χριστουγέννων.
Ανήμερα.
Δηλαδή, κάτω από το δέντρο βάζουν τα δώρα και εκεί τα βρίσκουν τα παιδιά.
Και εδώ το κάνουν αρκετοί. Δηλαδή, εγώ στην οικογένειά μου πάντοτε ανταλλάσσαμε δώρα την παραμονή, την ημέρα των Χριστουγέννων.
Ξέρεις ότι και αυτό ήταν.
Αλλά είχαμε και διπλό. Είχαμε
αυτή και ήταν και η αφορμή που ανακάλυψα μικρός πως δεν υπήρχε ο Άγιος Βασίλης. Δηλαδή λέω, πώς γίνεται στην Ελλάδα να έρθει 31, στην Ιταλία 24, κάτι δεν μου πάει καλά, κάτι δεν μου λέει καλά.
Πάντως είναι καλό αυτό. Δηλαδή και Χριστούγεννα δώρο και πρωτοχρονιά δώρο.
Κατάλαβα ότι ήταν ο Άγιος Δημοσθένης που φρόντιζε. Κατάλαβα και η Άγια Κάρλα, η γονή μου. Οπότε, εντάξει, το ανακάλυψα νωρίς.
Και εντάξει, αυτά με τα Χριστούγεννα, πέρασαν τα Χριστούγεννα, πάμε προς πρωτοχρονιά. Η πρωτοχρονιά πώς γιορτάζεται στην Ιταλία και ιδιαίτερα?
Πρωτοχρονιά συνήθως γιορτάζεται φυσικά με πυροτεχνήματα, και η παλιά παράδοση της Ιταλίας που κρατιέται συνήθως στο νότο πιο πολύ και στην κεντρική Ιταλία ήταν να πετάνε παλιά πράγματα, και πετάγανε παλιά πράγματα από το παράθυρο. Συνηθίζεται πιο πολύ στην κεντρική και νότια Ιταλία. Στο βόρα τώρα πλέον δεν συνηθίζεται.
Δηλαδή ανοίγουν το παράθυρο 12 η ώρα, ας πούμε, το βράδυ, ξέρω εγώ, κάποια συγκεκριμένη ώρα, και πετάνε παλιά παπούτσια, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο.
Κάτι πετάγανε, αλλά είδα πολύ παλιά παράδοση. Γιατί λένε ότι με την παλιά χρονιά φεύγουν και τα παλιά πράγματα, ξέρεις. Αλλά κυρίως γιορτάζεται με πυροτεχνήματα, και δυστυχώς κάθε χρόνο έχουμε και τραυματίες και καμιά φορά και θύματα. Γιατί δεν περιορίζονται μόνο στα πυροτεχνήματα, αλλά σε κάποιες περιοχές βγάζουν έξω και όπλα και πυροβολούν στα παράθυρα, στα μπαλκόνια, στο νότο κυρίως. Και έχει τύχει, κυρίως στην Νάπολη που έχουν πολύ έντονη ευαισθησία στη γιορτή αυτή, να υπάρχουν και θύματα.
Σοβαρά.
Ναι. Δηλαδή γίνεται και πουλάνε φυσικά και βαρελότα παράνομα, ξέρεις, γίνονται μεγάλες γίνονται κατασκευές από μεγάλες ποσότητες εκ μέρους της αστυνομίας από παράνομα βαρελότητα, τα οποία κινδυνεύουν ήδη που τα ανάβουν. Έχουν ακροηριαστεί πολλές φορές παιδιά που πήγαν να κάνουν κάτι τέτοιο.
Υπάρχουν κάποια φαγητά, εδώ έχουμε τη βασιλόπιτα που βάζουμε μέσα, ξέρεις, και το φλουρί και όποιος το βρει να το χαιρώ.
Στην Ιταλία ένα παραδοσιακό πιάτο που είναι κυρίως για την πρωτοχρονιά, που είναι το λεγόμενο τζαμπόνε ή κοτεκίνο, που είναι δύο διαφορετικά πιάτα με φακές.
Φακές.
Ναι, το κοτεκίνο μου φαίνεται είναι στη Λομβαρδία, το τζαμπόνε είναι στη Μιλαρωμάνια, αλλά έχει βιωθεί από όλη την Ιταλία. Είναι ουσιαστικά το πόδι του χοιρινού, το τελευταίο κομμάτι του ποδιού, που είναι γεμάτο από ένα πολτό κιμάς χοιρινού, πολύ λιπαρό, το οποίο το βράζουνε. Και το πόδι αυτό, ας πούμε, ή το πόδι είναι το τζαμπόνε. Το κοτεκίνο είναι απλά μέσα στο έντερο ο κιμάς. Το βράζουνε σε μια σακούλα μέσα και μετά το σερβίρουνε με φακές, που οι φακές συμβολίζουν τα χρήματα που θα πάρεις
το
γίνοντα χρονιά.
Μπράβο, δεν το ήξερα.
Οπότε αυτό είναι το παραδοσιακό φαγητό της πρωτοχρονιάς.
Είναι
το Χριστουγέννων
είναι
τα αγγλικά. Το πανετόνε, το παντόρο και άλλα, πολλά άλλα αγγλικά.
Είναι σε όλη την Ιταλία αυτό το. Είναι μόνο προς το βορρά.
Είναι κεντροβόρεια Ιταλία, αλλά πλέον ταυτίζεται με την πρωτοχρονιά σε όλη την Ιταλία.
Σε όλη την Ιταλία. Ναι. Και είπα φυσικά το πανετόνε και τα λοιπά.
Ναι, το πανετόνε είναι από Μιλάνο. Το παντόρο είναι από το Βερόνα. Και μετά η κάθε πόλη έχει δικιά της χριστουγεννιάτικα αγγλικά. Αλλά το πιο επώνυμο πλέον έχει γίνει το πανετόνε. Επειδή ό,τι παίρνει διάσταση στο Μιλάνο παίρνει. Ό,τι γίνεται στο Μιλάνο παίρνει μια διάσταση σε όλη την Ιταλία και το πανετόνε πλέον έχει γίνει γλυκό σε όλη την Ιταλία και κυρίως είναι στο Μιλάνο και στη Βόρεια Ιταλία.
Αλήθεια, τα δικά μας εδώ, είτε κουραμπιέδες είτε μελομακάρουνα, δεν ξέρω, τα έχουν γευθεί εκεί πέρα, πώς είναι, έχει γίνει καμία απόπειρα?
Τα γνωρίζουν μόνο όσοι έχουν έρθει στην Ελλάδα και τα έχουν δοκιμάσει. Αλλά στην Ιταλία δεν τα γνωρίζουν. Αλλά οι Ιταλοί που έχουν έρθει στην Ελλάδα ή που έχουν ζήσει λόγω εργασίας και χειμώνα και τα λοιπά, τα ξέρουν και τα αγαπάνε πάρα πολύ.
Είναι οι γεύσεις, είναι κοντά σε αυτούς ή είναι κάτι το ιδιαίτερο, πιστεύεις? Γιατί ξέρω, εντάξει, τα μελομακάρουνα...
Πιο πολύ θυμίζουν γεύσεις από γλυκά που μπορεί να υπάρχουν στον Νότο. Ή ας πούμε, στη Σιένα, ας πούμε, που γεννήθηκα, έχουν κάποια γλυκά που είναι με ξηρούς καρπούς, το πανφόρτε. Έχουν κάτι αμυγδαλωτά μπισκότα που θυμίζουν λίγο κάποια αμυγδαλωτά που υπάρχουν στην Ελλάδα, τα ριτσαρέλι. Το πανετό είναι κάτι διαφορετικό. Είναι σαν το τσουρέκι, αλλά έχει διαφορετική σύνθεση. Και έχει μέσα και σταφύλια, έχει διάφορα υλικά. Το παντόρο είναι χωρίς. Αυτά διαφέρουν πολύ από τα ελληνικά αγγλικά. Όσο πιο πολύ πάμε στον Νότο, υπάρχουν περισσότερες ομοιότητες.
Περισσότερες ομοιότητες. Ναι. Έχει επηρεαστεί καθόλου η Βόρεια Ιταλία, η Κεντροβόρεια Ιταλία από τις γειτονικές της χώρες, δηλαδή από Αυστρίες κτλ.? Από τα ήθη και έθιμα αυτουνών, από τα φαγητά τους και ούτω καθεξής.
Τα φαγητά τους, ένα ανέλυθο θέμα το οποίο... Θέλει πολύ διπλωματία, γιατί εξοργίζονται και οι Ιταλοί και οι Αυστριακοί. Είναι το θέμα της κοτολέτα ή του σνίτσελ. Εγώ το βλέπω σαν να είναι το ίδιο πράγμα, αλλά έτσι και το λέω σε ένα Αυστριακό ή σε ένα Ιταλό θα φάω ξύλο. Γιατί λέω ότι είναι κάτι διαφορετικό. Και όμως έχω φάει κοτολέτα στο Μιλάνο, έχω φάει σνίτσελ στη Βιέννη. Δεν μπορώ να καταλάβω τη διαφορά τώρα. Αν θυμάμαι καλά, το ένα πρέπει να είναι χοιρινού κρέατος, την κοτολέτα, και βοτεινού κρέατος το σνίτσελ. Μάλλον, αλλά έχω φάει και στην Ιταλία και τις δύο εκδοχές. Αυτό εγώ πιστεύω ότι είναι μια ξεκάθαρη επιρροή. Γιατί οι Αυστριακοί ζούσαν στην Ιταλία.
Ναι.
Έτσι, γι' αυτό βρίσκεται η κοτολέτα στο Μιλάνο και όχι στο Παλέρμο. Εντάξει, είναι και βορρά εκεί πέρα. Οπότε εκεί πιο πολύ χρησιμοποιούν το βούτυρο, γιατί το ταινιανίζουν στο βούτυρο, όχι στο λάδι.
Ναι.
Είναι προσβολή να βάζει κάτι σε λάδι. Γιατί μόνο βούτυρο έχουμε. Το λάδι είναι από
κάτω, στο νότο,
κεντρική Ιταλία και κάτω. Τοσκάνη, Λιγούρια και μετά κάτω. Κυρίως Πούλια, Σικελία εκεί πέρα. Οπότε σίγουρα έχουν επηρεαστεί, και όπως επίσης και η γλώσσα.
Η γλώσσα.
Η διάλεκτος που μιλάει ένας Ιταλός στο βορρά δεν έχει καμία σχέση με τη διάλεκτο που μιλάει ο Νότιος. Πάνω έχουν επιρροές από την γαλλική γλώσσα και από τη γερμανική, και κάτω φυσικά από την ελληνική και από άλλους κατακτητές, από Ισπανούς, από άλλους κατακτητές που έχουν ζήσει στην Νότια Ιταλία.
Αλήθεια, είναι τόσο διαφορετική η Νότια Ιταλία από τους Βόρειους πλέον? Κάποτε ήταν μεγάλη διαφορά.
Μπορώ να σου πω δύο ιστορίες αληθινές που μου έχουν συμβεί εμένα, που έχω γεννηθεί στην κεντρική Ιταλία και υποθέτω ότι μιλάω την πιο ορθή ιταλική γλώσσα, που η ιταλική γλώσσα όλοι ξέρουν ότι γεννήθηκε στην Ιταλία. Λένε ή στη Σιένα στη Φλωρεντία, όταν τα λιγέρετα τα Φλωρεντία, και δεν έχει διάλεκτο η Τοσκάνη, και έχει κάποιες λέξεις διαφορετικές, ενώ αν πας προς τα βόρεια, προς τα νότια, αλλάζουν εντελώς. Μου είχε συμβεί να είμαι στο Μπέργαμο, κοντά ενδιάμεσα από Μπέργαμο και Μπρέσια, σε ένα φίλο μου Ιταλό, να τον ακούω να μιλάει με γείτονα, και επειδή ο φίλος μου δούλευε στην Κρούντι και εγώ νόμιζα ότι μιλούσε με ένα Γερμανό, ενώ μιλούσε Ιταλικά με τον γείτονά του. Καμία σχέση με την Ιταλική γλώσσα. Μου είχε συμβεί αντίστοιχα να είμαι στην Νάπολη, καλεσμένο σε μια εταιρεία που ήμουν παλιά, σε ένα ρεβεγιό, σε ένα θέατρο για μια αναπολιτάνικη κωμωδία, και να έχω περάσει μια μισή ώρα στην παράσταση χωρίς να καταλάβω μία λέξη.
Σοβαρά.
Και εγώ Ιταλικά τη μιλάω από τότε που γεννήθηκα.
Άλλη διάλεκτος δηλαδή.
Άλλη γλώσσα τελώς.
Σοβαρά. Σήμερα όμως, αν πάει κάποιος εσύ επισκεφθεί στην Νότιο Ιταλία, ας πούμε, την Σικελία και τα λοιπά, τους καταλάβεις? Δηλαδή είναι εύκολο?
Κοίτα, όλοι μιλάνε Ιταλικά φυσικά, αλλά αν κάποιος μιλάει τη διάλεκτο, δεν την καταλαβαίνεις.
Δεν καταλαβαίνεις. Και το ίδιο φαντάζομαι και αν κάποιος νότιος πάει στη Βόρειο Ιταλία, έτσι δεν είναι?
Βέβαια. Είναι εντελώς διαφορετική. Παράδειγμα, στο βορρά υπάρχει, στην περιοχή που διαμένω εγώ έξω από το Μιλάνο, εγώ είμαι στο Βαρέζε, έχουμε Λενιάνο, μια μικρή πόλη διάμεσα από Μιλάνο και Βαρέζε, που είναι στην επαρχία του Μιλάνο. Και είναι γνωστό εκεί πέρα ένα συγκρότημα ηθοποιών, οι Λενιανέζοι, οι άνθρωποι του Λενιάνου, που κάνουν κωμωδίες στη διάλεκτο. Και τα έχω δει στην τηλεόραση, τοπικά κανάλια. Δεν τα κοιτάω, δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα.
Τι καταλαβαίνεις?
Τίποτα. Είναι σαν να με βάζει να παρακολουθώ Γερμανούς ή Βούλγαρους, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τη γλώσσα αυτή. Δεν έχει καμία σχέση με την Ιταλική γλώσσα.
Έχουμε δει έργα, κινηματογραφικά έργα, και στην Γαλλία. Και στην Ιταλία όμως, που κάποιος από το βορρά πάει στο νότο ή ναι, από το νότο πάει στο βορρά. Είναι αλήθεια μια... έτσι τόσο διαφορετικά τα πράγματα ή
υπάρχει εντελώς διαφορετική νοοτροπία. Εγώ για πλάκα, για να σμπειράξω, τους λέω ότι η Ιταλία είναι Γερμανο-Ελλάδα. Δηλαδή πάνω Γερμανία, κάτω Ελλάδα. Κάνοντας πλάκα φυσικά, γιατί υπάρχουν θετικά στοιχεία παντού, όπως και αρνητικά. Έτσι. Ας πούμε ότι στο βορρά είναι πιο πολύ... οργανωμένοι, αλλά οργανώθηκαν και έγιναν και το πιο πλούσιο κομμάτι της χώρας και χάρη της εργασίας των υπόλοιπων Ιταλών και των ξένων που έχουν πάει εκεί πέρα. Στο νότο βέβαια υπάρχει μια περισσότερη αίσθηση φιλοτίμου, όπως εμείς εννοούμε το φιλότιμο στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει περισσότερη και λιγότερη οργάνωση, αλλά υπάρχει περισσότερα προβλήματα και με την οργανωμένη κλιματικότητα, επειδή δεν έχει στηριχτεί πολύ
μαφία
το κομμάτι αυτό στην ιστορία, και όταν στηρίχτηκε λάθος. Έχουν πετάξει ατελείωτα χρήματα κυριολεκτικά σε πηγάδια, ας πούμε. Τα ίδια χρήματα έχει ξοδέψει η Γερμανία στην κοιλάδα της Ρουρ και έχει γίνει κορυφή. Και η Νότια Ιταλία είναι ακόμα και που βρίσκονταν πριν από πάρα πολλά χρόνια.
Διαφθορά αυτό είναι το βασικό.
Είναι διαφθορά και είναι το φαινόμενο της οργανωμένης εγκληματικότητας. Δυστυχώς. Και δεν είναι, η βιομηχανία είναι κυρίως στη Βόρεια Ιταλία. Και έχουν άλλη ταχύτητα. Εγώ ομολογώ, χωρίς να έχω κανένα πρόβλημα ούτε με τους νότιους ούτε με τους βόρειους, δουλεύοντας και στο νότο, μου έχει τύχει κάποιες φορές να βλέπω διαφορετικές ταχύτητες και διαφορετική νοοτροπία. Θα μου πεις, θα φέρουν το ίδιο αποτέλεσμα? Δεν μπορείς να είσαι απόλυτος να πεις ότι είναι σωστό το σύστημα, μια προσέγγιση σε σχέση με την άλλη. Αλλά φαίνονται σαν δύο διαφορετικοί κόσμοι.
Έτσι. Είναι πιο αργά τα πράγματα στο νότο, φαντάζομαι, έτσι, πιο
relaxed. Πιο αργά, ναι, πιο relaxed, θα έλεγα. Έτσι. Και φυσικά μπορεί να καταφέρουν και το ίδιο σε διάφορα επαγγέλματα. Αλλά είναι θέμα νοοτροπίας, εντελώς. Είναι θέμα νοοτροπίας, είναι οργανωμένοι διαφορετικά. Βλέπεις και μεγάλες πόλεις στο βορρά, να τρέχουν όλοι σαν τρελοί στον δρόμο, το κεφάλι κάτω, ξέρεις.
Όπως γίνεται στην Αμερική, ας πούμε.
Σου πάω παράδειγμα του καφέ. Όταν πίνεις καφέ στο Μιλάνο, είναι σαν να πάρεις ένα φάρμακο. Όταν πίνεις καφέ στην Νάπολη, κάθε ένα τραπεζάκι σου με το ποδηράκι σου, ήσυχα και ωραία.
Όπως στην Ελλάδα, δηλαδή.
Όπως στην Ελλάδα. Και εγώ έτσι το πίνω το καφέ. Αλλά είναι θέμα νοοτροπίας.
κάθεσαι δύο ώρες, μία ώρα, συζητάς, ας πούμε, ξέρω εγώ.
Εντάξει, άμα έχεις να πας στη δουλειά και πρέπει να πεις ένα καφέ να ξυπνήσεις, μπορεί και στην άπολη να το πίνουν πιο. Αλλά είναι άλλη νοοτροπία, είναι αλλιώς. Είναι θρησκεία ο καφέ στην άπολη καταρχήν. Έτσι. Οπότε.
Α, είναι θρησκεία.
Έχουν κατασκευάσει και ένα ειδικό μηχάνημα για το καφέ από παλιά, που δεν βρίσκεται συχνά στην Ιταλία. Μετά έγινε μόκα από τον πιαλέτη, από το οποίο πιούν καφέ όλοι οι Ιταλοί. Αλλά από εκεί προερχόταν ο καφές. Δηλαδή και όλη, ξέρεις, η διαδικασία να φτιάξεις το καφέ, να το πίνεις, να το απολαμβάνεις, ας πούμε, έτσι. Οπότε είναι διαφορετική νοοτροπία. Δεν είμαι σε θέση να πω τι είναι σωστός και τι, γιατί ο καθένας είναι διαφορετικός. Αλλά υπάρχει αυτή η διαφορά που θεωρώ ότι είναι και πλούτος της Ιταλίας και τουριστικά βγαίνουν πολύ ευνοούμενοι, γιατί ένας ξένος που πάει στην Ιταλία πάει να επισκεφτεί μια χώρα και ταυτόχρονα βλέπει 20 χώρες, που είναι 20 περιφέρειες της Ιταλίας. Κάθε περιφέρεια έχουν διαφορετική μαγειρική, έχουν διαφορετικό τρόπο με τον οποίο μιλάνε, ή πάρα πολύ διαφορετικό ή όμοιο μεταξύ τους, ας πούμε. Δηλαδή, παράδειγμα, Εμίλια Ρωμάνια και Τοσκάνα που συνορεύουν, δεν έχουν τόσο στενούς διάλεκτους που δεν καταλαβαίνεις τι λένε, αλλά μιλάνε διαφορετικά. Αμέσως καταλαβαίνεις κάποιος από πού είναι. Όπως εδώ πέρα, ας πούμε, ακούς κάποιος με τη Λάντα, λίγο έτσι είναι από τη Θεσσαλονίκη, αυτό ισχύει στην Ιταλία σε κάθε περιφέρεια. Καταλαβαίνεις με τη μία ο καθένας από πού είναι. Άμα είναι από τη Γένοβα, άμα είναι από το Μιλάνο, άμα είναι από την Πολόνια, άμα είναι από τη Φλωρεντία.
Τόσο πολύ, ε.
Πάρα πολύ. Και αυτό φυσικά επηρέασε και τα φαγητά τους, γιατί ήταν κρατήδια διαφορετικά.
Ναι,
έτσι.
Ναι, σωστό. Η Ιταλία ήταν, πριν ενωθεί, ας πούμε, και γίνει το Ιταλικό κράτος, ήταν μια σειρά από κρατήδια. Έτσι, βασίλη, κρατήδια, τι ήταν εκεί πέρα.
Και γι' αυτό είναι η διαφορά αυτή. Όμως κάθε λαός έχει αφήσει ένα πολιτισμό στην Ιταλία, το οποίο παρέμεινε με τα μνημεία, και γι' αυτό το λόγο το 55%, αν δεν κάνω λάθος, της παγκόσμιας κληρονομιάς του UNESCO βρίσκεται στην Ιταλία.
Τόσο πολύ.
Ναι.
Μπράβο.
Δηλαδή έχεις τη Βενετία. Η περιφέρεια της Λομβαρδίας, εγώ του έμαθα στα χρόνια, έχει τα περισσότερα μνημεία από κάθε άλλη περιφέρεια στην Ιταλία. Εγώ νομίζω ότι είναι το Τοσκάνη προνομίου, ενώ είναι η Λομβαρδία. Αλλά έχεις τη Βενετία που έχει 17 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο. Μόνο μια πόλη. Η Ρώμη, 29 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο είχε πέρυσι.
Όσο έτσι. Η Ελλάδα δηλαδή. 30, δηλαδή είναι,
βλέπεις και έχουν τουρισμό από όλο το πλανήτη. Έχουν όπως το Πάλιο της Σιένας. Το Πάλιο της Σιένας είναι ένας αγώνας με άλογα,
ναι,
που διεξάγεται χωρίς διακοπές από το Μεσαίωνα, διακόπτηκε μόνο στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και επί COVID.
Mm.
Και έρχονται από Ιαπωνία, από Αμερική, από όλο το πλανήτη το βλέπουν αυτό.
Και είναι αυτοί οι αγώνες που λες ότι έχουν 12 ομάδες, πόσες είναι?
Είναι 10 ομάδες που τρέχουν, 17 συνολικά είναι ομάδες που αντιστοιχούν στις γειτονιές της πόλης.
Κάθε γειτονιά έχει τη δικιά της ομάδα δηλαδή.
Έχει και κατεβάζει και έχει δικό της αντίπαλο. Εκτός από δύο που δεν έχουν αντιπάλους. Τα άλογα κληρώνονται, απλά επιλέγονται από το Δήμο με βάση και ιατρικές εξετάσεις, ιατρικών εξετάσεων, και να υπάρχει μια ισορροπία, μην είναι μία που έχει το καλύτερο άλογο και τα άλλα είναι μουλάρια. Βγαίνουν με κλήρωση τα άλογα και οι άνθρωποι ζουν για αυτό το πράγμα όλο το χρόνο. Οι γιορτές αυτές γίνονται δύο φορές το χρόνο, 2 Ιουλίου και 16 Αυγούστου.
Α, ναι, δύο φορές, όχι μία.
Ναι, δύο φορές.
Και γίνεται μέσα στην πόλη, τρέχουν τα άλογα δηλαδή.
Τρέχουν γύρω-γύρω από την πλατεία.
Γύρω-γύρω.
Γύρω-γύρω από την πλατεία, στρώνουν χώμα γύρω από την πλατεία, στείνουν εξέδρες. Η πλατεία γεμίζεται από 30.000 άτομα όταν τρέχουν αυτοί οι αγώνες. Κάνουν πρόβες. Στη διάρκεια των ημερών που γίνονται πρόβες το βράδυ, οι γειτονιές αυτές γιορτάζουν. Οπότε τρώνε όλοι έξω, πανηγυρίζουν, τραγουδάνε. Και μετά, όταν γίνεται ο αγώνας κρατάει 3 λεπτά.
3 λεπτά.
Μόνο, έτσι. Όποιος κερδίζει είναι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος στο πλανήτη. Όποιος βγαίνει δεύτερος είναι ο πιο άτυχος, καταραμένος και το κοροδεύουν όλοι. Αν κερδίζει ο αντίπαλος, κλείνεσαι μέσα, δεν θέλει να δει κανέναν. Έχει πολύ πλάκα όμως.
Αλλά και κάθε ομάδα έχει το δικό της χρώμα, κάπως έτσι.
Ναι, έχει το δικό της χρώμα, και σχεδόν κάθε ομάδα έχει αντίπαλο. Υπάρχουν δύο που δεν έχουν αντιπάλους. Υπάρχει μία που είναι δικιά μου που πρακτικά έχει δύο αντιπάλους, αν και θεωρητικά έχει ένα μόνο. Και κοροϊδεύονται, έχουν διάφορες ιστορίες. Είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία και μαγεμένη ιστορία που. Έχουν γράψει βιβλία για αυτό το πράγμα. Είναι κάτι ανεξήγητο που υπάρχει από το Μεσαίωνα και παρέμεινε σχεδόν όπως ήταν. Γιατί παλιά δεν ήταν στην πλατεία ο αγώνας, ήταν διαφορετικό. Αλλά είναι το μεγάλο πάθος της Σιένας και το μυστικό που έχει καταντήσει να υπάρχει να έχει παραμείνει η πόλη όπως είναι. Γιατί και η Ψιέν επίσης είναι κληρονομιά του UNESCO. Μπαίνει σε μια πόλη που για μένα είναι η πιο όμορφα τη Φλωρεντία, γιατί είναι όλη η πόλη παλιά.
Ναι.
Άμα κλείνεις τα μάτια και δεν υπολογίζεις ότι υπάρχουν και αυτοκίνητα, νομίζεις ότι είσαι στο Μεσαίωνα. Και είναι μεγάλη πόλη. Έτσι. Ενώ η Φλωρεντία είναι μεγάλη, αλλά έχει μέσα και κομμάτια από την αναγέννηση και άσφαλτο. Πες την πόλη φυσικά, γιατί είναι τεράστια Φλωρεντία σχέση με τη Σιένα.
Και το έπαθλο ποιο είναι για τον νικητή?
Είναι ένα σεντόνι ζωγραφισμένο από ένα ζωγράφο επώνυμο κάθε χρόνο που λέγεται Πάλιο, από τα λατινικά Πάλιουμ, και είναι πάντα αφιερωμένο στην Παναγία η γιορτή αυτή. Οπότε και το έπαθλο αυτό έχει ζωγραφισμένη την Παναγία και μέσα έχει τα χρώματα από τις ομάδες που τρέχουν, οι κοντράτε που τρέχουν το Πάλιο.
Πολύ ωραία. Η δικιά σου γειτονιά έχει κερδίσει?
Η δικιά μου γειτονιά δεν είναι μία από τις πιο τυχερές. Είχαμε να κερδίσουμε πάρα πολλά χρόνια. Εγώ γεννήθηκα το 1972. Δεν την είχα δει να κερδίσει μέχρι το 2005 όταν γεννήθηκε ο γιος μου. Το 2015 ξανακατέβηκε σε ένα να δει ο γιος μου πρώτη φορά το Πάλιο και ξανακερδίσαμε με τους αντιπάλους που τρέχανε μαζί μας. Από τότε όμως έχουμε να κερδίσουμε.
Το 2015 δηλαδή, τελευταία φορά που κερδίσαμε.
Τελευταία φορά που κερδίσαμε το 2015.
Το 5 στο 2015.
Ναι. Είναι ανώφελο να σου πω ότι η αντίπαλή μας είναι αυτή που έχει κερδίσει περισσότερες φορές. Αλλά όπως είμαι ΑΕΚ στην Ελλάδα, είμαι ΑΕΚ και στην Ιταλία. Και στο ποδόσφαιρο και στο Πάλιο. Αλλά εγώ φυσικά είμαι περήφανος για την κοντράτη δικιά μου. Και μάλιστα φέτος με το Ινστιτούτο μας έχει κάνει αίτηση ένα σχολείο να έρθει στην Ιταλία για μια πολιτιστική εκπαίδευση. Και
ελληνικό,
θέλουν να πάνε στη Σιένα, ένα ελληνικό σχολείο από Θεσσαλονίκη. Οπότε θα τους κάνουμε μια. Θα σου οργανώσω μια επίσκεψη στην Κοντράτα de la Torre στη Σιένα, στο μουσείο και στην εκκλησία, γιατί κάθε κοντράτα, έτσι λέγεται η ομάδα, έχει δικιά της εκκλησία, δικό της μουσείο, στο οποίο φυλάσσονται μέσα τα πάλι που έχουν κερδίσει στους αιώνες, έχουν ένα κοινωνικό κέντρο σαν καφετέρια, ας πούμε, στο οποίο βρίσκονται, τρώνε, γιορτάζουν, έχουν ένα συντριβάνι με το σήμα της ομάδας, 17, έτσι, κάθε... Οπότε ξέρεις, η Σιένα το ελάχιστο έχει 17 εκκλησίες. Έχει
μάλιστα,
παραπάνω φυσικά.
17,
αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία και έχουμε οργανώσει μια τέτοια επίσκεψη ένα ελληνικό σχολείο με το Ινστιτούτο φέτος.
Α, πολύ ωραία. Και θα έρθουν τα παιδιά την εποχή που θα γίνουν οι αγώνες, φαντάζομαι.
Όχι, έρχονται την άνοιξη, γιατί οι αγώνες γίνονται το καλοκαίρι. Η εκδρομή γίνεται μέσα στο σχολικό έτος. Αλλά έχουμε οργανώσει να γίνει αυτή η επίσκεψη, να τους εξηγήσουμε και τι είναι το Πάλιο, η Σιένα. Και τι επιρροές υπάρχουν από την Ελλάδα. Δηλαδή, η κοντράντα αυτή που είμαι εγώ, ήμασταν τρεις ελληνικές οικογένειες.
Α, τρεις. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λέω να πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Αυτή τη φορά θα σε ρωτήσω για τις δραστηριότητες του συλλόγου σας στο Μιλάνο.
Στείλεις μηνύμα χαράς, σημάδι πως με αγαπάς, αγαπημένη. Να'ρθεις θα σε καλοδεχτώ, κι αν χάθηκε σε αγαπώ, αγαπημένη. Καλοκαίρια και χειμώνες, περιμένω να φανείς. Μακριά καυτά σταγόνες, θα με καινός που να'ρθεις. Θα με καινέ, θα με καινός που να'ρθεις. Αν θέλεις όρκους της ζωής, θα ορκιστώ από αρχής, αγαπημένη. Εγώ στα μάτια σου μετρώ, τα περαντό και το μικρό, αγαπημένη. Καλοκαίρια και χειμώνες περιμένω να φανείς, τα κρύα καυτά σταγόνες θα με καίνος που να ρθείς, θα με καίνε, θα με καίνος που να ρθείς. Καλοκαίρια και χειμώνες περιμένω να φανείς, τα κρύα καυτά σταγόνες θα με καίνος που να ρθείς, θα με καίνε, θα με καίνος που να ρθείς.
Επιστροφή στην εκπομπή. Έχουμε μαζί μας τον Νίκο Φράγκο, τον πρόεδρο του Ελληνικού Πολιτιστικού Ινστιτούτου του Μιλάνου. Μιλάγαμε για την Σιένα και αυτούς τους περίφημους αγώνες με τα άλογα που γίνονται δύο φορές το χρόνο και το γεγονός ότι 17 γειτονιές έχουν 17 ομάδες, αν κατάλαβα σωστά. Η κάθε ομάδα έχει τη δικιά της εκκλησία, το δικό της μουσείο, τους δικούς της κανόνες κατά κάποιο τρόπο. Και γίνεται όλο αυτό το πανηγύρι, το οποίο όντως εγώ δεν το ήξερα, είναι εντυπωσιακό. Και ήθελα να σε ρωτήσω αυτές οι ομάδες, θα σε ρωτήσω γιατί μου το είπες στο διάλειμμα, ότι υπάρχει μια ομάδα, λες, η οποία έχει σήμα της το δικέφαλο αετό.
Ναι, είναι μια ομάδα που λέγεται Άκουιλα,
που σημαίνει αετός.
Η οποία έχει μια σημαία με κίτρινο φόντο, με ένα δικέφαλο αετό, και έχει και χρώματα μέσα στο φόντο, το κίτρινο, μπλε και μαύρο.
Μάλιστα.
Και απέκτησε αυτό το σήμα, αν θυμάμαι καλά, από την Αυτοκρατορία της Βιέννης.
Της Βιέννης.
Γι' αυτό έχει το...
Αυστρο-Ουγγαρία δηλαδή.
Αυστρο-Ουγγαρία δηλαδή.
Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλες οι οποίες έχουν αντίστοιχα...
Ναι, έχουν και τίτλους. Κάποιες λέγονται Nobile Contrada del Bruco, δηλαδή ευγενή κοντράτα. Άλλες λέγονται καπιτάνια, άλλη μία λέγεται σοβράνα, ξέρω εγώ. Η δικιά μου δεν έχει τίτλο, είναι πιο λαϊκή.
Αλλά υπήρχαν και κάποιοι κανόνες, έτσι δεν είναι παλιά. Δηλαδή υπήρχε αντιπαλότητα μεταξύ των ομάδων, μεταξύ των γειτονιών της Σιένα.
Συνήθως για αυτό το λόγο κυρίως αντιπαλότητα είναι ανάμεσα από τις γείτονες. Με εξαίρεση τη δικιά μου που έχει αντίπαλη ιστορική, μια άλλη κοντράδα που είναι από την άλλη πλευρά της πλατείας, αλλά και για πολιτικούς λόγους και για εμπορικούς. Σε εμάς ήταν ψαράδες εκεί πέρα, ήταν ακροπόλητες, αλλά κυρίως για πολιτικούς λόγους. Αλλά συνήθως είναι οι γείτονες κοντράδες που έχουν αντιπαλότητα.
Και είχαν τους δικούς τους κανόνες, λες. Κάποτε λειτουργούσαν και σαν κοινωνική ομάδα, δηλαδή.
Βέβαια, μα κάθε κοντράδα ακόμη και σήμερα έχει το δικό της καταστατικό, έχει τα δικά της όργανα που κάποια αλλάζουν από κοντράτα σε κοντράτα, αλλά συνήθως είναι τα ίδια, τους ίδιους ρόλους έχουν, που διοικούν την κοντράτα. Αλλά κάθε κοντράτα έχει μια οργάνωση με την οποία ένα παιδί που μεγαλώνει σε μια κοντράτα βαφτίζεται στην κοντράτα, με το μαντήλι της κοντράτας, στην εκκλησία της κοντράτας, στο συντριβάνι, μεγαλώνει, το πάνε να φάει μετά παιδιά της ίδιας ηλικίας, έχουν ποδοσφαιρικές ομάδες, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο, κάνουν εκδρομές μαζί, βρίσκονται το καλοκαίρι, στις απόκριες είναι μαζί. Δηλαδή σε συνοδεύει στη διάρκεια όλη τη ζωή.
Ένα είδος αδελφότητας.
Ακριβώς, είναι ένα είδος αδελφότητας.
Και φυσικά, αν κάποιος πάει να παρασπονδύσει από την αδελφότητα, η αδελφότητα παρεμβαίνει και τον βάζει στον ίσο δρόμο.
Ναι, ο ένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να αφήσει την αδελφότητα που λέει ο λόγος, αλλά προσωπικά δεν γνωρίζω άνθρωπο που έχει αλλάξει ομάδα, ας πούμε, γιατί όπως λέμε γενικώς, τα πάντα αλλάζει εκτός από την ομάδα, αυτό ισχύει και στη Σιένα, έτσι, ακόμα περισσότερο.
Μάλιστα. Ήθελα τώρα να σε ρωτήσω για τις δραστηριότητες. Τι ετοιμάζει ο σύλλογός σας, το Ινστιτούτο μάλλον, το επόμενο διάστημα, γιατί τον Φεβρουάριο η περιοχή σας εκεί πάνω φιλοξενεί και τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, έτσι δεν είναι?
Τους χειμερινούς Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες, για τους οποίους είμαστε υπερήφανοι ότι έχουμε καταφέρει να φέρουμε στην Ιταλία μια έκθεση αφιερωμένη στον μηχανισμό των αντικυθύρων, το οποίο όπως περισσότεροι γνωρίζουν ήταν ένας αρχαίος μηχανισμός, το οποίο κατασκευάστηκε με σκοπό να μετρήσει το χρόνο, να μετρήσει και την κίνηση των πλανητών.
Το πρώτο αναλογικό κομπιούτερ.
Ακριβώς. Και μέσα στις διάφορες λειτουργίες υπήρχε και η σκοπιμότητα να χειριχτεί το ξεκίνημα των αρχαίων αγώνων της Ελλάδας, από τους οποίους είναι και οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Αυτό το φέρνουμε ουσιαστικά στην Ιταλία. Η έκθεση αυτή θα φιλοξενηθεί στο Πλανετάριο του Μιλάνο. Θα ξεκινήσει 2 Φεβρουαρίου μέχρι 16 Μαρτίου, δηλαδή για όλη τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, σε συνεργασία με την Ελληνική Πρεσβεία της Ιταλίας και υπό την αιγίδα του Δήμου του Μιλάνο και του Ιδρύματος Μιλάνο Κορτίνα 2026, που μας δίνει το δικαίωμα, ας πούμε, να διαφημιστεί ως επίσημη πρωτοβουλία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα έχουμε τα εγκαίνια 4 Φεβρουαρίου στο Μιλάνο και θα είναι μαζί μας ο Ξενοφών Μουσάς, στον οποίο είμαστε ευγνώμονες, γιατί είναι ένας ακαδημαϊκός της Ελλάδας, ο οποίος έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της ακαδημαϊκής ζωής του για να ανακαλύπτει πώς ήταν κατασκευασμένος ο μηχανισμός και πώς λειτουργούσε. Οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα είναι μαζί μας και θα μας μαγεύσει με τα λόγια του, με μια ομιλία στα ελληνικά, που θα είναι μεταφρασμένη στο Πλανητάριο από ένα μηχάνισμα AI ταυτόχρονα στα Ιταλικά για τους Ιταλούς. Θα μας πει την ιστορία του μηχανισμού και ό,τι γνωρίζει ο ίδιος για τον μηχανισμό.
Ελπίζω να έχετε από κάτω και στα αγγλικά, γιατί ίσως έχετε και επισκέπτες οι οποίοι για τους Ολυμπιακούς
Αγώνες. Η έκθεση πώς έχει διαμορφωθεί. Επειδή είχαμε διαμορφώσει ήδη την έκθεση στο εμπορικό επιμελητήριο του Παρίσι, στο οποίο είχαμε εκθέσει κάποια πάνελ που έχουμε κατασκευάσει, που έχουν περιγραφές στα αγγλικά και στα ιταλικά. Επειδή δεν μπορούμε να φέρουμε τα πάνελ στο Πλανητάριο, δεν επιτρέπεται, θα έχουμε μια θήκη στην οποία θα εκτεθεί ένα αντικείμενο του μηχανισμού μαζί με άλλα μικρά αντικείμενα αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας και ταυτόχρονα θα υπάρχει ένα roll-up με τα λογότυπα των διοργανωτών και των χορηγών και στο επίκεντρο θα είναι ένα QR code στον οποίο ο καθένας μπορεί να πάει με το κινητό του και να διαβάσει όλη την έκθεση στα αγγλικά και στα ιταλικά.
Μάλιστα. Άρα θα υπάρχει δυνατότητα για κάποιον.
Βέβαια, αφού οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ένα γεγονός που φέρνει κόσμο από παντού, οπότε αναγκαστικά θα ήταν και λογικό, ας πούμε, να είναι στα αγγλικά.
Μάλιστα. Και σπάνσορες, ποιοι είναι στην προσπάθεια αυτή που κάνετε?
Έχουμε βρει κάποιες εταιρείες, και ελληνικές που δραστηριοποιούνται στην Ιταλία και ιταλικές, οι οποίες καλύπτουν κάποια έξοδα, αλλά είμαστε ακόμα στο κυνήγι. Και αυτό θέλω να δω αυτές τις μέρες, αν μπορώ να βρω και ελληνικές εταιρείες να μας βοηθήσουν για να έχουμε και μια υποδοχή όπως πρέπει, ας πούμε, το βράδυ που θα γίνει αυτή η conference.
Να έχει κάποιο reception που λέμε, κάποια
κάποιο catering, κάτι, ας πούμε, που να μας βοηθήσει να υποδεχτούμε με την ελληνική φιλοξενιά τους επισκέπτοντες της έκθεσης.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Εύχομαι όλα να πάνε κατευχήν που λέμε και να τα καταφέρετε, γιατί και φυσικά και εσύ και όλοι όσοι εμπλέκεστε είστε άξιοι συγχαρητηρίων για αυτή την πρωτοβουλία την οποία έχετε πάρει, ο κύριος Μουσάς ασφαλώς, και ελπίζω, πιστεύω ότι στο μέλλον θα υπάρξουν και άλλες ανάλογες πρωτοβουλίες.
Okay, εγώ οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον κύριο Μουσά, που είναι ο ευμεστής της έκθεσης, και στην κυρία Μπέτι Λάρντα, η οποία είναι υπεύθυνη του Γραφείου των Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων της Πρεσβείας μας στο Μιλάνο, η οποία έχει συνεισφέρει πάρα πολύ για να επιτευχθεί αυτή η πρωτοβουλία, και φυσικά σε όλα τα μέλη του Ινστιτούτου που βοηθήσανε για να γίνει πραγματικότητα αυτό που είχαμε σαν όνειρο, δηλαδή να χρωματίσουμε με τα χρώματα της χώρας μας ένα γεγονός που ανήκει στη χώρα μας, που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, αν και φιλοξενείται τώρα στην Ιταλία, με έναν τρόπο που ενώνει την Ιταλία και την Ελλάδα. Ο τίτλος της έκθεσης είναι «Ο μηχανισμός των αντικειθήρων, γέφυρα πολιτισμού ανάμεσα από την Ιταλία και την Ελλάδα».
Μάλιστα, πολύ ωραία. Και τα μέλη του Ινστιτούτου δεν είναι μόνο Έλληνες, έτσι δεν είναι, και Ιταλοί, έτσι
είναι? Και Ιταλοί. Εμείς έχουμε και πάρα πολλούς Ιταλούς, στους οποίους διδάσκουμε την ελληνική γλώσσα online, με δικές μας κατοικήτρες Ελληνίδες. Και είναι η πιο, θα έλεγα, φαν της Ελλάδας μέσα στο Ινστιτούτο. Είναι άνθρωποι που αγαπάνε οικειοθελώς την Ελλάδα, όχι μόνο για αυτό που εκπροσωπεί, για αυτό που είναι. Γι' αυτό είμαστε υπερήφανοι που τους προσφέρουμε υπηρεσία που τους βοηθάει να απολαμβάνουν την Ελλάδα με το καλύτερο δυνατό τρόπο.
Με τον Νότο, ο οποίος έχει περισσότερες και πιο στενές σχέσεις με την Ελλάδα και ιστορικά, έχετε καθόλου επαφή, υπάρχει κάτι
Βέβαια,
το αντίστοιχο στον Νότο?
Πέρα που εμείς έχουμε μαθητές όλη την Ιταλία, οπότε και στον Νότο, αλλά έχουμε και η κύρια έδρα είναι στο Μιλάνο, η άλλη έδρα του Ινστιτούτου είναι στη Μάνια Γκρέτσα, στο Μπάρε. Με επικεφαλή τον Παύλο Σκαγιαρίνη, που είναι ο διευθυντής του παραρτήματός μας στο Νότο που θέλαμε για αυτονόητους λόγους να υπάρχει στο Νότο στην Νότια Ιταλία.
Ναι, και νομίζω ότι έχουμε μιλήσει στο παρελθόν.
Ναι, πρέπει να έχει έρθει και εδώ πέρα να μιλήσει, ίσως για την έκθεση που κάναμε για τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή.
Νομίζω ότι ήταν εκείνη η περίοδος, γιατί το θυμάμαι το όνομα πολύ καλά. Και ασφαλώς είστε αξιέπαινοι, όπως είπα, όλοι σας για το έργο το οποίο κάνετε. Αλήθεια, στην, πώς την είπαμε, την Μάνα Γκρέτσια, Μάγνα Γκρέτσια μάλλον.
Μάνια Γκρέτσια.
Ναι. Αληθεύει ότι οι άνθρωποι εκεί πέρα αισθάνονται πολύ, ξέρω, έχουμε δει στο γήπεδο, δηλαδή, τις κρετώνε. Έχουμε δει διάφορες εκδηλώσεις, ας πούμε, στις κερκίδες και τα λοιπά, λοιπά. Και στην Νάπολη όμως οι Παρθενοπαίοι, έτσι δεν είναι? Είναι αυτά... Ήτανε
φυσικά απλώς. Η Ελλάδα τους, για τους ανθρώπους αυτούς είναι κάτι ακόμα διαφορετικό σε σχέση με τους Ιταλούς του Βορρά και της Κεντρικής Ιταλίας, οι οποίοι μπορούν να λατρεύουν την Ελλάδα για τουριστικούς λόγους ή για λόγους πολιτισμού, όσοι ασχολούνται με τα αρχαία ή με τις επιστήμες, ας πούμε, που έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα. Αλλά οι Νότιοι Ιταλοί νιώθουν όντως απόγονοι των Ελλήνων, και αυτό μαρτυρείται και από... ο τρόπος ζωής που είναι πιο, δίνει περισσότερη σημασία στον χρόνο, ας πούμε, από τη μία, και από την άλλη και από τα ευρήματα των ελληνικών αρχαιοτήτων που υπάρχουν στην Ιταλία. Αν κάποιος πηγαίνει στον Άκραγα, αν πηγαίνει στο Πέστουμ, βλέπεις αρχαίους ελληνικούς ναούς σε τόσο καλή κατάσταση που δεν βρίσκεται ούτε στην Ελλάδα.
Να, μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, επειδή βλέπω όμως ότι ο χρόνος, ο ραδιοφωνικός χρόνος τελειώνει σύντομα, αγαπητέ Νίκο Φράγκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Ελπίζω να τα ξαναπούμε ξανά στο σύντομα, όχι μόνο τηλεφωνικά, αλλά και από κοντά στο στούντιο.
Χαρώ πάρα πολύ.
Ακόμη μια φορά σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες εδώ. Να σου ευχηθώ καλή χρονιά σε σένα, στην οικογένειά σου, σε όλους τους Έλληνες ασφαλώς της Ιταλίας.
Άρχισε καλά χρόνια πολλά σε όλους σας και στην οικογένειά σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα τα ξαναπούμε.